Por kujdes, sepse nga sot dhe në vijim, fjala kyçe për dokumentimin e mallrave do të jetë fatura elektronike. Format dhe rregullat e përgjithshme apo të veçanta të saj do të përcaktohen në ligjin për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit, si dhe në udhëzimet e saj ose të tij të këtij ligji pra, por jo vetëm. Si përfundim, përmes këtyre perifrazimeve, përmblodhëm disa rregullime të rëndësishme dhe të përgjithshme për dokumentin kontabël, dokumentimin e mallrave, detyrimin për të lëshuar faturë, rregullat për lëshimin e faturës, momentin e lëshimit të faturës, përmbajtjen e faturës, si dhe detyrimin për faturën shoqëruese, të parashikuara sipas ligjit për procedurat tatimore të përditësuar, si dhe në bazë të ligjit për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit.